مع الإمام الحسان إذا امتكن
ثم لا تحقرن من الذنوب صغيرها
لا تحقرن من الذنوب صغارها
صغارها فالقطر منه تدفق الخلجان لا تحقرن من الذنوب صغارها
لا تحقرن من الذنوب صغارها
فالقطر منه تدفق الخلجان وإذا نظرت فكن بنظرك موفيا
وإذا نظرت فكن بنظرك موفيا
فالنظر مثل العهد مسؤولان
فالنظر مثل العهد مسؤولان
لا تشغلن بعيب غيرك غافلا
لا تشغلن بعيب غيرك غافلا
عن عيب نفسك إنه عيبان
عن عيب نفسك إنه عيبان
Anasema al-Imamu al-Qahtani, na kabla kuanza kumnukuu tuangalie maneno mapya. Neno al-khiljani katika beti ya kwanza, la tahqiranna min al-dhunubi sigharaha fal-qatru minhu tadaffuqu al-khiljani. Kalimatu khiljani qala ahlu al-lugha imtidadun min al-ma mutawaghilun fil-nasi au mutawaghilun fil-yabis imtidadun min al-ma imtidadu min al-ma. Ama neno mjukumu naandika nga sayidiyo. Sawa. Neno khiljani imtidadu minal ma. Huwa ma yukarib al-faydan. Neno mbodi na kalibiana neno faydan. Faydan ni mafuriko. Al-faydan mafuriko. Ona neno geni kabisa ni gino. Katika beti hizi tatu. Neno geni kabisa jipya ni gino. Ama neno mengine. Maarufu. أنسيما الإمام القحطاني لا تحقرن من الذنوب صغيرها أسيدراو أسيدراو كتك مذامبي يالي مدوغو مدوغو أسيدراو مذامبي مدوغو مدوغو فالقطرو كوايدا يتوني توني منه تدفق الخلجاني كتوكانا نتوني نجيو نتلكيا كو تدفق تدفق ني كما كبوبوجيكا kutoka kwa kasi al-khaljani ni maji ambayo yametoka katika mipaka yake yamevuka unaweza kusema al-fayadhan kama vile mafuriko asili ya mafuriko na maji ambayo yanabujika kwenye maeneo ya watu yalianzia tone kidogo lingezuia lile tone kidogo basi isingetokea maafa makubwa kama haya akasema fal-qatru kutokana na matone minhu tadaffuqul khiljani kutokana na hayo matone ndio yanasadafa kububujika, kupasuka al-khaljani maji. Aina. La tahqiranna min adh-dhunubi sigharaha. Ndivyo. Aina. Swali lako ni? Sigharaha. Turudia mara pili sigharaha. Hata kwenye kusoma pamoja. Alhamdulillah. Mwanzo nimesema saghiraha, mwisho nikabadilisha nasema sigharaha. La tahqiranna min adh-dhunubi sigharaha. Usidharau katika madhambi. Yale madogo, falqatru kawaida ya matone minhu tadaffuqul khiljani kutokana na matone ndio yana huwa yanabubujika maji na kuwa mafuriko yanakuwa kwa wingi. Basi hii al-Imam al-Qahtani rahimahullah amebainisha hatari ya madhambi vyovyote atakapokuwa madogo basi mwisho wake unakuwa ni mbaya na mtu ambaye atapuuza udogo wa madhambi basi hata salimika kujuta kutokana na kudondoka katika sehemu ambayo haitarajii yoyote ambaye atakuwa anapuuza madhambi madogo basi hata salimika kutokana na kujuta kwa kudondoka kwenye madhambi makubwa kwa sababu mu'dhamu nari min mustasghari ash-sharari sehemu kubwa ya moto mkubwa ule unatokana na keshe ndogo mpaka linakuwa jimoto kubwa kabisa chimbuko lake ni moto mdogo Allah jalla wa ala anasema walladhina idha fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfalu lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru على ما فعلوا وهم يعلمون واذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ndipo wanapofanya madhambi wajawema au wakazidhulumu nafsi zao dhakarullah kumtaja Allah, kumkumbuka Allah, wastaghfiru li dhunubihim, na huwa wanataka msamaha kutokana na madhambi yao. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, na ni nani ambaye anasamehe madhambi kinyume na Allah? Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, na wala hawang'ang'ani, hawagandani katika madhambi baada ya kujua kwamba hii ni dhambi. Aya hii miongoni mwa fawaida zake, Allah amewataja waja wema walivyo, waja wema walivyo, idha fa'alu fahishatan au dhalamu anfusahum, hawa ni waja wema, idha fa'alu fahishatan au dhalamu anfusahum dhakaru Allah. Sawa, hii ni dalili miongoni mwa adilla qati'a jamiga za kujulisha kwamba watu wa kawaida sio maasumuni. Allah amewataja waja wema miongoni mwa sifa zilizotajia hapa, idha fa'alu fahishatan au dhalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim, hawa ni waja wa Allah ambao ni waja wema, huwa wanafanya makosa, ikitokea wamefanya makosa dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim. Tofauti baina yao na baina ya waja wabaya, waja waovu, ni wale ambao wanapofanya madhambi wanatengeneza hoja ya kuhalalisha yale madhambi. Lakini waja wema wa Allah idha fa'alu fahishatan dhakaru Allah wastaghfiru li dhunubihim, fastaghfiru li dhunubihim, huwa wanamkumbuka Allah na wanataka msamaha wa madhambi yao. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, hii ni sifa miongoni mwa sifa za waja wema. Sisi tumeelewana vizuri ikhwani? Sawa, ai naam. Anasema al-Allama as-Suhaimi qala al-Imam al-Barbahari, amesema al-Imam al-Barbahari rahimahullah, wahdhar sighara al-muhdathati min al-umuri, tahadhari na yale madogo madogo katika mambo yenye kuzushwa. Fa inna sighara al-bid'i, kwa sababu mabid'a uzushi mdogo mdogo, sa'udu hatta tasira kibaran, zinakalili kalili zile bid'a ndogo ndogo mpaka zinakuwa ni bid'a kubwa. Waqala ash-sha'iru, na amesema mshairi, khalli dhunuba sigharaha wa kibaraha dhaka tuqa, achana na madhambi madogo yake na makubwa yake, huo ndio cha Mungu. Wasna' kamashi fawqa al-ardi ash-shawki yahdharu ma yara, tembea kana kwamba ni mtu ambaye anayetembea juu ya ardhi yenye miba, ambaye anaogopa na tahadhari kutokana na kila anachokiona. Anayetembea kwenye ardhi ya miba huwa anachagua pa kukanyaga, haendi endi tu ovyo ovyo kwa sababu atadungwa na ile miba. Akasema Imam mshairi, wasna kamashi fawqa al-ardh ash-shawki yahdharu ma yara, tembea mfano wa mtu ambaye anatembea juu ya ardhi ambayo ina miba, anaogopea kutokana na kila anachokiona. La tahqiranna saghiratan, usidharau madhambi madogo. Innal jibala min al-hasa, kwa sababu hakika ya jabali limetokana na vijimawe vidogo vidogo. Sawa, hapa anakusudia kufanya tashbihi kwamba inawezekana jabali kubwa miongoni mwa sababu za kupatikana kwake ni kukusanyika mawe madogo madogo, japokuwa sisi tunaitikadi kuna majabali ambayo Allah ameumba kuwa ni majabali hivi. Sawa, lakini inawezekana kukusanyika mawe madogo madogo likatokea jabali kubwa. Fal mar'u idha istamarra ala dhunubi wa tasahala fiha istamarraha wa ta'ud wa tasahala fiha istimraraha wa ta'ud 'alayha faqad al-ihsasa bi khuturatiha fakathrat al-ihsas fakathrat al-imsas tazil al-ihsas. Haya maneno kama mngeandika hivi mazuri. Haya maneno, fakathrat al-imsas, fakathrat al-imsas tuzil al-ihsas, fakathrat al-imsas tuzil al-ihsas. Maneno haya mazuri sana, ni maneno ya kawaida lakini maneno kana kwamba yameletwa na wahai. Fakathratul imsas tuzilul ihsas. Anasema al-Imam al-Suhaimi hafidhahullah, fal mar'u idha istamarra 'ala dhunubi wa tasahara fiha, mtu atakapokuwa amedumu kwenye madhambi akafanya madhambi jambo jepesi, ta'udu 'alayha wa faqdal wa faqdul ihsasi bikhuturatiha, yale madhambi yanarejea kwake yeye na yanaondosha hisia za hatari ya madhambi kwa kule kukalili kalili. Angalia leo hii ukimwona mwanamke anatembea hapa uchi mtaani, umetoka katika mazingira, mfano kama watu wapo kwenye maboarding ya Kiislamu kule, sio una heshima na amani, ukitoka siku ya kwanza kwa kukuta wanawake wa basurali, inakuwaje moyo wako? Una wahaka, unachukia, Sio. Kama mwezi mmoja. Baada mwezi mmoja unakuwaje? Una chuki zile zile? Una hasira nao vile vile? Tayari. Kwa sababu anasema msemaji fakatharatul imsas, kukithiri, kugusa, kukithiri, kuambatana na kitu, tuzilul ahsas, kunaondosha hisia. Ukikariri sana kukaa na kitu, basi hisia zako zilizopo juu ya kile kitu zinaondoka na unakuwa nacho kitu cha kawaida. Hata mwanadamu pindipo akienda kutupwa kwa wanyama, akakaa nao muda mrefu, anakuwa ni rafiki zake. Ile hali ya kuogopa sio simba, kuogopa manyoka makubwa, ukienda kuwekwa kule, ukakaa nao kule na isitokee kukudhuru, basi baadaye unakuwa marafiki. Na binadamu wenzako pindipo atakapokuja maeneo hayo, watashangaa huyu mtu aishi vipi na wanyama. Wao bado wana zile hisia za kwamba mnyama ana madhara, lakini kwa sababu kasarta al-insas, umekithirisha kuambatana nao, fazalatil ihsasu, basi hisia zikao zimeondoka. Wapi ya ikhwan, na kitu kitaendelea kuwa kigeni kwako pindipo utakapokuwa mbali nacho. Sawa. Nauliza swali, wale walioa na sasa hivi wapo tayari kwenye ndoa mwaka mmoja, miaka miwili, ile hali waliokuwa nayo wakati ule waenda kuposa na kuchumbia na zile spidi na nini wakati wanaposa, zipo tena? Simongezeka. Eh, Abasa anataka kusema hakuna. Sasa hivi mazoea. Sasa hivi naishi kimazoea tu. Sawa? Lakini unakumbuka wakati ule? Eh? Na ulikuwa unapangia siku. Sasa hivi imebaki miezi miwili, siku 60. Tunakwenda sema bakia wiki mbili. Sio? Abu Mariam. Si ndio ndivyo? Lakini bado mpya bwana. Hali ndivyo inavyokuwa. Kitu kishambatana nacho kinakuwa cha kawaida. Kiambatana nacho kinakuwa cha kawaida. Sasa tashbihi hii imekuja kwenye madhambi. Utakapogandamana na madhambi muda mrefu, haya madhambi yanakuwa ni kitu cha kawaida. Na hata kama watu watatokea kukukataza, basi utaona kana kwamba wanakukataza kitu cha haki yako. Mafisadi pia wanawalaumu wale watu ambao wanasema vibaya kwenye ufisadi, kwa sababu ushajiweka katika hali ya kuwa ufisadi ni haki yao. Sio tatizo. Kwa hiyo mtu akija akasema bwana mnafanya ufisadi, wanamuona huyu msemaji ndio mbaya. Yale wanafanya wao ni haki yao na wala sio tatizo. Hivyo ndivyo hili. Kathratul imsasi tuziru al-ahsas. Kathratul imsasi tuziru al-ahsas. Ukithiri, kuambatana na kitu, kunaondosha hisia. Mshahidi anasema, man yahul, yashalu al-hawanu alayhi, ma li jurhin bidayitin ilami. Talibati nzuri bwana. Wa man yahul, yashalu al-hawanu alayhi, ma li jurhin bimayitin ilami. Mtu ambaye anadhalilishwa, ananyongeshwa, anateswa, yashalul hawanu alayhi, yale mateso yanakuwa ni jambo la kawaida kwake. Mali jurhin bimayitin ilami, jeraha kwa maiti halina maumivu. Sawa. Mali jurhin bimayitin ilami, jeraha kwa maiti halina maumivu. Ashakufa, unafikia ataumia nini? Ataka unampasua pasua. Mali jurhin bimayitin ilami. Amefananisha mshairi katika upande wa dhambi na upande wa maiti, kutokana na kwamba mwenye kulazimiana na madhambi mwili wake unakufa kujali madhambi, sawa sawa na maiti ambaye atakuwa tayari amekwisha kufa hata ukimtia jeraha wala haisi. Kwa yule mtu ambaye amegandamana na madhambi inakuwa ni desturi kwake, haoni tena tatizo kwa sababu ya kule kugandamana sana na dhambi. Kwa man yahul yasahalu alhawanu alayhi ma li jurhin bi mayyitin ila mi. Beti ya pili anasema al-Imam al-Qafani, wa idha nadharta fakun bi nadhrika mudhiyan, na pindipo unapoweka nadhiri, basi kuwa ni mwenye kutekeleza nadhiri yako. Fan nadhru mithlu al-ahdi mas'ulan, nadhiri ni mfano wa ahadi. Nadhiri ni mfano wa ahadi. Nadhiri na ahadi, hivi vitu viwili vyote mas'ulan, vitakwenda kuulizwa mbele ya Allah siku ya kiyama. Allah atakuuliza kutokana na nadhiri yako ambayo umeiweka, kwa nini hukutekeleza, lakini pia atakuuliza kuhusiana na ahadi yako uliyoweka, kwa nini haukutekeleza. Wa idha nadharta fakun bi nadhrika mufian, na pindipo unapoweka nadhiri, basi kuwa ni mtekelezaji wa nadhiri yako. Fan nadhru mithlu al-ahdi mas'ulani, kwa sababu nadhiri ni mfano pia wa ahadi, hivi vitu vyote vitakwenda kuulizwa mbele ya Allah siku ya kiyama. Qala al-allama as-Suhaimi, يقول الله تبارك وتعالى في سياق مدحه لعباده المؤمنين. أمسيما الله كتك سياقي ya kuwasifia waja wake waumini, yufuna bin nadhri. Waja wema ni wale ambao huwa wanatekeleza nadhiri zao. Kwa sababu gani? Nadhiri inaenda kuulizwa mbele ya Allah, ikawa bahi msukumo au kutekeleza nadhiri zao ni kwa sababu Allah anasema yakhafuna wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, kwa sababu anaiogopea siku ambayo shari yake ni ya kudumu. Kwa sababu anajua hizi nadhiri zitakwenda kuulizwa mbele ya Allah, ikawa huo ni msukumo kwao kutekeleza zile nadhiri, kwa sababu kuna siku ambayo shari yake ni ya kudumu. Hiyo ni aya iliyopo ndani ya suratu al-Insani aya 7. Katika suratu al-Baqara aya 270 Allah anasema wa ma anfaqtum min nafaqatin au nadhartum min nadhrin fa inna Allaha ya'lamuhu. Na kile mnachokitoa katika nafaka na zile nadhiri ambazo mnaziweka, basi hakika Allah anajua haya yote ambayo mnafanya. Infaki mnaitoa na nadhiri mlizoziweka, hiyo yote Allah Jalla wa Ala anayajua. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fima safa anhu 270. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fima safa anhu ida al-imam al-Bukhari min hadith ummi al-mu'minin Aisha radiyallahu anha qalat man nadara, qala sallallahu alayhi wa sallam man nadara an yuti'a Allah falyuti'uhu, atakayeweka nadhiri ya kumtii Allah basi atekeleze nadhiri yake kwa kumtii Allah. Wa man nadhara an ya'siyahu, na yule aliyeweka nadhiri ya kumuasi Allah, fala ya'sihi, basi asimuasi Allah. Yani hapa hizo nadhiri, je, ni wajibu kutekeleza? Aljawabu naam. Wa kaifa ufi binadhiri walau kana ma'siya? Jawabu la, liqauli nabi sallallahu alayhi wa sallam man nadhara an yuti'a Allah falyuti'uhu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Haya, na nususu zimekuja katika mlango huu kwa wingi kabisa. Inapasa kwa Muislamu arejee katika kutekeleza nadhiri yake, kwa sababu ni nadhiri ni kitu ambacho kimetakiwa na Allah Jalla wa Ala na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutekelezwa, lakini isiwe kimbilio la mtu katika kutekeleza mambo ambayo yanatakikana yatekelezwe naye, kimbilio lake leo ni nadhiri. Yani mtu akawa anatakiwa kufanya kheri kutokana na neema mbalimbali ambazo Allah amemruzuku, akasema kwamba mimi sitafanya kheri fulani mpaka, yani kitokea jambo fulani basi nitafanya jambo fulani, anaweka nadhiri kwa sababu ya kutengeneza kitu fulani. Sinimeleka hapo au bado? Angalia, Allah amekujalia una neema za udaktari, sio? Ukasema bwana, mimi nikipata kitu fulani nitajitolea kutwa nzima kwenda kuwahudumia wagonjwa kwenye fani nilionayo. Sawa, wakati ni neema uko nayo, inabidi uitumie, waja wa Allah nufaike kutokana na neema hiyo, au fani ila mukabili wa darahim wa junaihat. Lakini ukasema nikipata kitu fulani, nikiwafikiwa kupata kitu fulani, basi mimi nitafanya taa fulani, ukaweka nadhiri kwa mtindo kama huo, unatakiwa ilo taa uifanye bila kuweka nadhiri. Qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema la nadhara. Amesema alayhi salatu wassalam fa imma an yakuf. Ya subhanallah, hadithi kwa hadithi ambayo inaonyesha kwamba inama yastakhriju minhu albathil, inama yasaiwa hadithi hapa, an-nadhru la yaruddu shay'an, an-nadhru la yaruddu shay'an. Sawa, nadhiri haiepushi kitu, haikikingi kitu kisokee, sio, wala haisababishi kile kitu kije kwa haraka kwako eti kwa sababu umeweka nadhiri kwamba mimi nikipata kitu fulani nitafanya kitu fulani, nikikingwa na jambo fulani nitafanya kitu fulani, kwa kudhani kwamba kule kusema nitafanya jambo la taa ndio ikawa sababu ya wewe kukingwa ili jambo unataka ukingwe nalo, au kusema mimi nitafanya jambo la taa ndio sababu ya wewe kupata ile neema ambayo umekusudia kuipata. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna nadhara la yaruddu shay'an au la yuhasilu shay'an, kilma fuhum, nadhiri huwa haikingi shari yoyote kwa mtu ambaye anasema nikiepukwa na shari fulani nitaweka nadhiri, na nadhiri haisababishi kupata neema fulani kwa mtu ambaye ameweka nadhiri kwamba nikipata neema fulani nitafanya kitu fulani. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa inna ma yastakhrij bihi min al-baqil yusakhraj bihi min al-baqil. Hii nadhiri ni njia ya kutaka mtu atoe kwa ule ubakhili aliyokuwa nao. Kwa hiyo anataka atoe mpaka aweke nadhiri. Bila nadhiri hataki kutoa. Hii sio njia sawa sawa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuyasema haya, ameyasema katika mlango wa tahdhiri, kutahadharisha. Watu huwa wanataka kujitetea na ule ubakhili wao kwamba wanataka kutoa mpaka waweke nadhiri, wakati ilitakiwa watoe bila nadhiri. Imeleka hapo? Aiye.
Hapo mfano, labda kuna makosa fulani mtu anaweza kuwa anafanya. Lakini sasa ukaona anda njia kujizuia, anda uweke nadhiri. Mfano, kama ikitokea nimefanya kosa fulani, basi labda nitafunga siku mbili. Yeye hawezi kuwa ni njia ambayo itakuzuia kufanya ile madhambi.
Tunakuomba uache tu madhambi bila kuweka nadhiri. Yaache tu bila kuweka nadhiri, kwa sababu Mola wako amekutaka uyaache mambo bila nadhiri. Akataja pia kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la lama sahihi hafidhahullah, la nadhara fi ma'siyatihi fi ma'siya wa kafaratuhu kafaratu yamin. Na hapa panabainishwa ndipo mtu atakapoweka nadhiri na ikawa hakutekeleza nadhiri yake, kinachofuata ni nini kwa mtazamo wa sheria? Umeweka nadhiri alafu umeshindwa kutekeleza nadhiri yako na wakati ukafika, je, unatakiwa kisheria ufanye nini? Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kafaratuhu kafaratu yamin. Kafara ya nadhiri ni kama kafara ya kiapo. La yu'akhidhukum Allahu billahu fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtum al-aymana fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajidu sawa fasiyamu thalathati ayami dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum. Hiyo ndo kafara ya kiapo, kama alivyosema Allah jalla wa ala katika suratul Maida, la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum, Allah hatakupatilizeni kutokana na viapo vyenu vya kipuuzi, walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtum al-aymana, atakupatilizeni kwa vile viapo ambavyo mmeviweka hali ya kuwa ni watu madhubuti katika viapo hivyo. Fakafaratuhu, ikitokea mmevivunja viapo hamjavitekeleza, basi kafara yake it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum. Kafara yake ya kwanza ni kualisha maskini 10 vile vyakula ambavyo vya kati na kati mnavyoalisha watu wenu, au kuwavisha mavazi ya kati na kati ambayo mnawavisha watu wenu, sawa eh? Ainam au kiswatuhum au tahariru rahaba, au kwenda kumwachia mtumwa huru. Na sasa hivi ili ni zipi? Faman lam yajid, ikitokea mtu amekosa haya aliyotangulia, fasiyamu thalathati ayami, afunge muda surati siku tatu, dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum. Hiyo ndiyo kifutio cha madhambi ya viapo vyenu ambavyo mmeapa mkashindwa kuvitekeleza kama mlivyoapia. Kutokana na hali kama hiyo, mtafunga siku ngapi? Siku tatu. Kwa hiyo mtu ambaye ameweka nadhiri ikamshinda nadhiri ile kutekeleza, inabidi afunge surati ya Ramadhan. Hata kama nadhiri yako umeweka nadhiri ya kufunga, umeshindwa, unataka ufunge siku ngapi? Ukishindwa, walisha maskini 10 au waveshe. Meleka vizuri kwani? Aiye. Akasema al-Imam al-Qahtani, la tushghilan bi'aibi ghayrika ghafilan. Usishughulishwe bi'aibi ghayrika, kwa kufuatilia na kufuatiliza aibu za mwenzako. Ghafilan, hali ya kuwa umeghafilika, an aibi nafsi, kutokana na aibu ya nafsi yako. Innahu aibani, wakati huo zitakuwa aibu ni ngapi? Aibu ya kwako wewe mwenyewe na aibu ya mwenzako, unakuwa na aibu mbili. Sawa. Anasema al-Imam al-Allama as-Sakhimi hafidhahullah, dhamma an-nadhimu alladhina yatatabba'una 'uyub al-akharin. Hapo amewakosoa Imam al-Qahtani wale watu wenye kupekua pekua, wenye kufatiliza fatiliza aibu za watu wengine, wa yankubuna amma thalibin nasi, na wao kazi yao ni kupekua pekua dosari za watu, wa yansauna uyubahum, na wanasahau aibu zao, wanazipuuza aibu zao, walau annahum shughilu biislahi uyubihim lama aabu ghairahum, lau kama wale wangejishughulisha wakashughulishwa na aibu za nafsi zao na kutengeneza nafsi zao, isingekuwa ni sababu ya wao kushughulika na aibu za watu wengine. Akataja maneno mshairi, la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu, usikataze tabia, usikataze dosari na wewe unafanya mfano kama hiyo. Aruna alayka idha fa'alta 'azima, hii ni aibu kubwa kwako wewe kindipo unapofanya. Aruna 'azimun alayka idha fa'alta, tafadhali ya maneno hiyo hivyo, aruna 'azimun alayka idha fa'alta, sio ni aibu kubwa kwako wewe kindipo utakapofanya tabia hii ya kutaka kushirika, unakataza kwa watu mambo na wewe unafanya mfano kama hayo. Akasema ibda binafsika fanha an ghayha, kianze nafsi yako ikataze uovu wake, fa idhan tahat anhu fa anta hakim, nafsi yako ikoma na uovu wako basi hapo utakuwa ni mwerevu, utakuwa ni mwenye busara. Lakini unajishughulisha na aibu za watu alafu unasahau aibu zako. Niwele kusema siku moja, hawa ikhwanuna albaniyun hajawira, mimi sikuona kosa ambayo walikosoa wao isipokuwa wao wanakosa kubwa zaidi kuliko hilo. Mmoja alikuwa na maduati, nikamwambia sikuona mimi makosa ambao wanawafanyia hao mahajawira wenzao, ila wao wana makosa makubwa zaidi ya wao. Yaani na inawezekana sababu ya kufikia kwenye hadhi kama hii, wao wamejisahau kwenye nafsi zao, wamejisahau. Tulikuwa tunasema wakati tulikuwa na jamaa wa Ansaru Sunna, jamaa wa Ansaru Sunna dawa yake ilikuwa ni kuwazungumzia watu, sio kujizungumzia wao wenyewe. Ndio maana ikawa kila wakati kejeli, vijembe kwa makurafi kama wanavyoita wao. Lakini hata siku moja hujasikia wakijizungumza wao wenyewe. Sisemi kujizungumza kwamba sisi tuna kadha kadha katika makosa. Kuzungumza yale mambo ambayo yatazishughulisha nafsi zao katika upande wa Mola wao. Wao wanaghafilika kabisa katika upande huo, wanazungumzia nani? Makurafi mubtadi'a. Kila wakati kila wakati. Hali hii inapelekea kuua moyo. Moyo wako unakufa kutokana na kuishughulikia nafsi yako kwa kule kujijengea mazingira kila wakati unataka kukosoa watu wengine. Ifahamike mlango wa jarhu wa ta'dil unatumika pale patakapopatikana jarhu iliyokuwa wazi. Sio mlango huu unatumika kwenda kupekua hata ufanye jarhu. Nimeeleweka vizuri hapo? Yaani umetokea kosa la wazi ambalo linapelekea kuua dini, kuvunja dini na da'wa, wakati huo mlango wa ta'dil ni wajibu utumike ili kunusua hali. Lakini sio maana yake mlango watu waende wakapekue dosari za watu ili wapate kufanya jarfa. Hawakukalifishwa kupekua ili wafanye jarfa. Wametakiwa pindipo inapoonekana dosari ya wazi ndio washirikie. Usipofanya hivi ukao unaenda kupekua, uona makosa zaidi kuliko yule mtu aliyofanya makosa. Sisi tumeelewana vizuri. Na matokeo yake moyo wako utakufa. Moyo wako utakufa, utakuwa huoni kabisa dosari zako kwa sababu kila wakati wewe kazi yako ni kila wakala. Waka jinaha nabi sallallahu alayhi wa sallam al-qil wa qal. Tayyib. Anasema ala lama suhaim hafidhahullah katika kawli ya Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayuha alladhina amanu ijtanibu kathira minna dhani. Eni wale ambao miamini jihusheni na dhana dhana nyingi. Inna ba'da dhani ithmu, kwa sababu sehemu fulani ya dhana ni madhani. Akataja lawazim zinazompelekea mtu kwenye dhanna. Akataja Allah lawazim zinazompelekea mtu kwenye dhanna. Akasema wala tajassasu, msifanyieni ujasusi. Ukiufungua mlango wa ujasusi utakupelekea kwenye kudhani. Nimeleta. Nichunguze hili vizuri, utakuja kunithibitisha. Ukianza kumpekua mtu, kile ambacho unakipekua kile kitakupelekea kutengeneza mtazamo. Je, ule mtazamo uliotengeneza ni sahihi? Yutabiq alwaqi', unafanana tukio lilivyo. Lakini ungekaa salama hujafanya tajassus, hii dhana isingekuwa. Naelewa jamani, Qur'ani ilipokuwa ina nadharia ya mbali sana. Allah anasema ijtanibu kathira minadh dhanni inna ba'dha dhanni ithmu. Akataja lawazim zinazopelekea kwenye dhanna. Miongoni mwa lawazim zinazopelekea kwenye dhanna ni tajassus. Ukiufungua mlango wa tajassus hutasalimika na dhanna. Akataja wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Sehemu ya pili inayopelekea dhana mbaya ni ghiba. Ukiufungua mlango wa ghiba hautasalimika na kudhania vibaya. Sisi tumeelewana. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, asimsengenye mmoja wenu kumsengenya mwenzake, mkiingia kwenye kusengenyana mtatiana dhana. Ile ghiba unaifanya unatia dhana kwa mwenzako, jua yule mtu ambaye mnamfanyia ghiba. Allah Jalla wa Ala akasema, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan. Hii ni natija ya haya yote yaliyotangulia juu, dhana mbaya, tajasusi haramu, riba haramu. Natija yake unapata madhambi sawa sana kula nyama ya ndugu yako Muislamu ambaye amekufa. Allah anasema tabaraka wa taala, fakarihtumuhu. Hilo jambo la kuambieni mnakula nyama ndugu zenu, ni hamlipeni, mnalichukia. Kama mnalichukia, basi fattakullah wattakullah inna Allah tawwabur rahim, mwogopeni Allah. Allah anasamehe haya yote mliyokosea, ana huruma na nyinyi. Msiingie kwenye mambo kama haya yatawagharimu katika akhera zenu, kama alivyosema Nabii sallallahu alaihi wasallam, atadiruna man al-muflis, qalu al-muflis fina man la dirham lahu wala mata. Faqala alayhi salatu wassalam, al-muflis min ummati man yati yawm al-qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin wa yati wa qad shatama hadha. Ukujua Allah amesemaje kwenye Qur'ani? Acheni dhana, acheni tajassus, acheni riba. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa yati yawm al-qiyamah wa qad shatama hadha. Hii ni natija ya riba. Wa akala mala hadha wa safaka dama hadha. Sawa, fayuqadu min hasanatihi hatta idha qamiyat fala yuqadu min sayiati fatutrahu alayhi thumma yutrahu inna ikhwan. Sisi tunaelewana vizuri, hizi ni katika adabu za Kiislam. Na Allah pia akasema, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Nawaambisha watu wema huu wa kuepukana na riba, kuepukana na tajassus na kuepukana na mambo kama hayo, alafu na nyinyi mnafanya hayo hayo, mnazisahau nafsi zenu hali ya kuwa nyinyi mnasoma kitabu mafundisho hayo mnayaona. Je, hamna akili timamu? Mpaka aliposema mshairi, ajidtu liman yabki ala faqd ghairihi, nimeona ajabu kwa mtu ambaye analia kwa kukosa kumkosa mwenzake. Jumuan, anatoa machozi mengi, wala yabki an faqdihi daman. Sawa, hali kwa kule kujikosa mwenyewe japo chozi moja, alalamikia kwa makosa ya wenzake, anatoa machozi mpaka vitefutefu vinatoa tota machozi, lakini hajaonekana kilia kutokana na kule kujikosa yeye mwenyewe hata chozi moja. Akasema mshairi, wa ajab min dha, na la ajabu zaidi kuliko hayo, an yara dhamba ghairihi, ni kule yeye kuona dhambi ya mwenzake, adhiman, kuwa ni dhambi kubwa, wa fi ainaihi an dhambihi ama, kwenye macho yake kutokana na madhambi yake ni kipofu. Nimeona ajabu kwa mtu ambaye analilia kumkosa mwenzake, kukosa jambo la mwenzake, lakini hajaonekana hata siku moja anapojikosea yeye, anapokosa kwa upande wake, akilia hata chozi moja. Na la ajabu zaidi ni kumuona mtu ambaye anaona madhambi ya mwenzake, adhima, ni madhambi makubwa, wa fi ainaihi an dhambihi ama, macho yake yana upofu kwa kuona madhambi aliyokuwa nayo. Ajibtu liman yabki ala faqdi ghairihi dumuan wala yabki ala faqdihi daman, wa ajabu min dha an yara dhanba ghairihi adhiman wa fi ainaihi an dhanbihi ama. Shairi mwingine akasema, idha rumta an tahya saliman min alwada, ukikusudia kuishi salama kutokana na maangamivu, wa dinuka mawfurun wa irduka sayyinun, na dini yako ikawa imesalimika na heshima yako imesalimika, fala tantiqa minka lisanu bisawatin, ulimi wako usitamke jambo ovu, fakullu kasawatun walin nasi ayun, wewe ni madhambi matupu na watu wana macho pia. Sikilizeni ya maneno, fala tantiqa minka lisanu bisawatin, ulimi wako usitamke kutokana na kosa la mwenzako ulioliona, kwa sababu fakullu kasawatun, hata wewe ni dosari tupu, wewe pia ni dosari tupu, walinasi ayunu, na watu wana macho wanaona. Sawa, ingekuwa kama vile ulipokuwa na ujasiri wa kuzungumza kutokana na dosari za watu, na watu wangekuwa nazungumza dosari zako, ingekuwa pakaliki. Tumeelewana vizuri. Kwa hiyo kama wewe ni mwepesi wa kukunjua ulimi wako katika dosari za watu, watu wanakuona pia na wewe. Na una mengi sana, lakini watu wana adabu za Kiislamu, wanahifadhi heshima ya Kiislamu ili mradi usalama upatikane. Akasema, wa ashir bi ma'ruf, naishi kwa wema, wasameh man i'tada, namsamehe aliyokukosea, wadafi' walikulli billati hiya ahsan, nalipiza, walakin, wadafi' walakin billati hiya ahsan, nalipiza, lakini kwa njia iliyokuwa njema. Ifa billati ahsan, faidha alladhi bainaka wa bainahu adawa, ka'annahu waliyyun hamim. Beti ya mwisho, amesema mshairi, al-qadhu laysa bighibatin fi sita. Angalia, al-qadhu laysa bighibatin fi sita. Kutia dosari, hakutahesabika kuwa ni ghiba kwenye mambo sita. Kukosoa, hakutahesabika ni kusengenya, ikiwa umekosoa katika hali ngapi? Sita. Ambazo amezitaja al-Imamu Nawawi katika Riyadhu Salihin, amekuja nazo mshairi katika beti ya Manzuma, akasema, mutadhallimun, mtu wa kwanza ambaye kusengenya kwake hakutakuwa ni dhambi, ni mutadhallim, ni ule mtu ambaye amekwenda kwa mwenye mamlaka, anakwenda kumuelezea dhulma alizofanywa na mtu. La yuhibbu Allahu jahra bisu'i min alqawli illa man dhulima. Mtu wa kwanza mutadhallim ni mtu ambaye anakwenda kueleza ili kushitaki yale mambo ambayo amefanywa dhulma. Wa mu'arrifun, na mtu wa pili ni ule mtu ambaye anaelezea kitu. Muarif anamfanyia taarifu mtu. Yaani ala sabili mithali, kuna mtu ambaye ni kiburu. Ulipokwenda kwa mtu kaambia bwana ni yule kiburu, je, utapata dhambi? Itakuwa ni riba? La, kwa sababu wakati huo nakusudia kumjulisha huyu bwana kuhusiana na uhalisia yule mtu, je, anamtambua kwa sifa hiyo. Sehemu ya pili hiyo. Kwenye sehemu ya taarifu umekusudia kufanya taarifu. Wa muhaddirun, na sehemu ya tatu ni yule mtu ambaye amesengenya kwa lengo la kutahadharisha. Kamtajia mtu kwa lengo la kutahadharisha. Hii ni sehemu ya tatu. Wa mujahirun fisqa, mtu amemsema mtu ambaye watu wote wanajua kwamba ile jitu lina uovu, linaeneza uovu kwa watu. Sio? Kwa hiyo ni sehemu ya nne hiyo, na sehemu ya tatu, ya tano wa mustaftin. Sehemu ya tano ni sehemu ya istifta, fatwa. Unakwenda kutafuta fatwa ikalazimu umtaje mtu, hiyo nayo sio riba. Wa man talaba al-i'ana, na sehemu ya sita na ya mwisho ni yule mtu ambaye amekwenda kumtaja mtu kwa mtu kwa lengo la kuhitaji msaada kwa yule mtu anayemtajia mtu mwingine, kwamba nahitajia msaada kwako kuhusiana na mtu fulani. Ukamtaja yule mtu fulani, tena ukamtaja kwa dosari, lakini lengo lako unahitaji msaada kwa yule mtu kutokea kwa yule mtu ambaye umemtaja. Fi izalati munkarin, fi izalati almunkar, kwa sababu ya kutaka kuondosha uovu fulani, basi ukawa umemtaja. Hizi ni sehemu sita ambazo zinajihusisha ndani yake kusengenya. Sehemu ya kwanza ni mtu ambaye amedhulumiwa, na sehemu ya pili ni mtu ambaye anatambulisha, na sehemu ya tatu ni mtu ambaye anatahadharisha, na mtu sehemu ya nne au mtu wa nne ambaye anajihusu kumsengenya ni mujahiru al-fisq, mtu ambaye anadhihirisha uovu, na sehemu ya tano ni mustafti, mtu ambaye anakwenda kutafuta fatwa, na sehemu ya sita ni yule mtu ambaye anahitaji msaada kwa ajili ya kuondosha uovu hawa watu. Katika hali kama hizi, yale watakaosema haitakuwa ni riba. Kinyume cha hivyo itakuwa ni riba, ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameitaja kuwa ni dhikruka akhuka, dhikruka akaka bima yakrahu, kumtaja ndugu yako kwa yale ambayo akisikia atachukia. Anasema al-Imam al-Albani rahimahullah, nukta saba katika nukta ya sita ya saba. Tumeishia ngapi? Mamaliza pili ya? Para dar a